Nsellem is-semija kollha ta' Campus FM jiena Wilfried Kennelly u dan il-programm Riċerkaturi. Kif nagħmlu kull ġimgħa nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu il-riċerka li kienu qegħdin jaħdmu fuqha u anke l-istudji li kollhom għaddejjin. Miegħi fl-istudio illum bipjaċir għandi lill-professur Alex Felice, nsellimlek prof. Il-professur Alex Felice ilu żmien twil jagħmel xogħol ta' riċerka fl-università, gradwa bħala tabib mill-Università ta' Malta fis-71 fil-1977.
Ilu daqsxejn.
Ilu daqsxejn, però mbagħad wara ftit mort l-Amerika, Georgia, x'hekk kont hija.
Ecco.
U bqajt hemmhekk sal-1988. Hemmhekk inti kellek il-mamudija fir-riċerka. Dimt ħafna hemmhekk billi għamilt il-postdoctorate u għedin naftit.
Il-riċerka kompetittiva, dak iż-żmien minn graduajt 71. U kien qed ikun hawn ċertu bidu ta' attività fir-riċerka, speċjalment tnejn mill-iktar mentors l-iktar importanti li affettwawli f'ħajti, wet minnhom kien il-patologu Joe Lewis Gregg li kien imexxi l-laboratorju tal-isptar dak iż-żminijiet, u l-professur William Bannister li kien għadu daqsxejn żagħżugħ. Kien għadu kif ġieli wara minn Oxford u beda jiftaħ laboratorju dak iż-żmien konna nitkellmu iktar fuq esperimenti bid-dem, bil-proteini, ġinina kimika tal-proteini, protein chemistry la. U jiena kont imħajjar f'dik id-direzzjoni xi waħda mir-raġunijiet għaliex studjajt il-mediċina dak iż-żminijiet, ngħid dak iż-żminijiet. Fil-bidu ngħidu 55 sena ilu mhux il-bira. U mid-60, papa tiegħi kien speżjar għall-antika, ġifieri dawk kienu jħaltu l-kimika, u daw ġieli kien jġib xi affarijiet id-dar, aspettu tal-mama bl-irwejja u x'esplużjoni l-embulaw li konna nagħmlu, u kien jgħallem il-kimika wkoll. U f'nofs is-sittinijiet naturalment kienet saret l-iskoperta famuża Watson and Crick ġo l-Ingilterra tal-iskrittura ta'
DNA.
Sewa ġi kien iftil molekola enormi, isa computer file tintuża biex taddi l-informazzjoni.
U inti kont żagħżugħ.
Kont dan il-lajsim, qed nibda f'nofs il-lajsim x'naġej.
Nimmaġina l din ġabet eċitament kbir.
Ħafna interess u ġifieri mhix xejn. Biex kważi ħaġa misterjuża ta' kif tifel jiexbaħ il-missieru u l-ommu, issa kien hemm spjegazzjoni oġġettiva fiżika. Naturalment l-isperanza kienet u parti minn di ġratu mbagħad biż żmien li dan iservi biex nifhmu aħjar mort ereditarju kien bad spiċċajt nistudja.
Dina kienet rivoluzzjonarja.
U żgur għax tqis li sa nofs is-seklu għas kien ċert li kien id-DNA li huwa l-materjal ġenetiku, għas kienu ċerti jekk kienx proteina jew xi ħaġa oħra, mbagħad storja twila li fil-qasir realizzaw li kien id-DNA u naturalment ix-xogħol ta' Watson u Crick irrivela kif dan il-fatt isir famuża double-stranded helix. Illum nagħmlu su ħaġa xejġu l-laboratorju. Sabax f'daka serva biex attirani mbagħad inkompli ilha għaliex dak iż-żminijiet ukoll. Il-Fakultà tal-Medicina kienet inaugurat proġett ġdid li min irid wara l-MD jagħmel dik li konna ngħidu l-Master of Philosophy biex tbiddel l-istat.
Però xorta inti prattikajt bħala tabib u għadek tippratika bħala tabib.
Xi mod speċjalizzat ħafna.
Speċjalizzat imma għamilt xogħol ta' tabib.
Iva.
Ma mhux fir-riċerka biss.
Le. Għanajlek ħagħu, kienu ħafna pressjoni biex tamilek, speċi. Le, tradizjoni fil-medicina hija wara li tiggradwa tagħmel dak is-sentejn ta' taħriġ ġol istar u m'għandekx il-warrant jiġifieri biex taħdem ta' tabib barra l-isptar qabel ma tkun għamel dak il-livell ta' training u dik kienet waħda forsi minn żewġ affarijiet prinċipali li għamlet il-medicina daqshekk. Kemm intellettwalment, ċjentifikament, professjonalment b'saħħitha f'Malta, jiġifieri kemm di tradizzjoni li tagħmel ix-xogħol akkademiku tiggradwa, però wara trid titħarreġ. U l-oħra kienet li il-prassi kienet ukoll jekk titkompli tispeċjalizza f'xi ħaġa xi linja partikolari mbagħad trid tmur x'imkien ieħor. Aħna lajt li konna ngħidu tmur ta' wel żbalji fuq ħadd ieħor wallis il-perfett, mbagħad tista' tiġi taħdem Malta. Imma dak is-sigurat jiġifieri mhux biss għandek training bażiku hawnhekk, però tagħmel training speċjalizzat x'imkien ieħor kur tarġa' lura. Jiena għażilt kont illi wara dak is-sentej ta' training bażiku speċi ta' postdoc, ma' training ta' kif taħdem. E probat għażilt li immur lura ġol università, x'il-fakultà kienet fetħet tal-proċett ġdid li l-intenzjoni oriġinali kienet. Illa għall-għolja dottorat fil-medicina, però biex tigradwa bħala dottorat fil-medicina, ma tagħmilx riċerka hawnhekk. Allura l-fakultà introduċi dal-Master of Philosophy ta' sentejn oħra li kien ta' talim u taħriġ fil-riċerka biex iġġib l-MD ta' Malta più o meno livell ma' l-MD Ingliż għax it-tobba l-Ingilterra ma jgradwawx b'dottorat, it's a bachelor's, żewġ bachelor's kważi, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. U konna tnejn, jiena u Maria Teres Podesta l-lum Podesta Kamilleri li wkoll hija professoressa tal-anatomija li għamilna dak l-ewwel kors. U tnejn imbagħad komplejna b'xi mod.
Però l-ewwel semmejt lek meta mor Ġorġja.
Issa, ġara li lina attirawni, anke għax dik ir-riċerka kien bdiet tissir dak iż-żminijiet, l-istudja ta' l-emoglobina. L-emoglobina huwa dak li jagħmel id-demm aħmar. Ana palma nispjegaw il-pazjenti fil-klinika jgħidlek, istat nagħmlu a counseling session. Dak li jagħmel id-demm aħmar jiservi biex idor imexxi l-ossiġenu madwar il-ġisem. Ċiri sustanza molekola importanti, proteina ta' ċertu daqs u għandha l-komplessità, għandha l-istruttura tagħha li spjega kif taħdem. Però hemm ċertu mart ereditarju tagħha li huwa pjuttost ċertu tip li huwa pjuttost komuni fil-Mediterran, naħseb spera li nqas li sallew ħafna li sar jafu bit-talassimja. Oħra li komuni f'postijiet oħra tad-dinja sickle cell disease minnhom id-dixxendenza Afrikana u hemoglobin disease mill-lagħ. Dak iż-żmien minn daw l-oħra tal-assimja kien hawn kemm trid, ma sickle cell oħrajn.
Fuq it-tal-assimja u r-riċerka tiegħek.
Dak iż-żminiet ftit kien.
Ħanitkellmu darb'oħra,
darb'oħra
anke l-ispeċjalizzazzjoni u s-suġġetti li ħdimt fuqhom fir-riċerka tiegħek f'din l-università. Illum nixtieq nkun nafda xejn iktar fuq l-ambjent tar-riċerka kemm Malta u kemm barra minn Malta li inti kont espost għalih. U ħana ġej neħdok lura Ġorġja, hemmhekk x'għamilt inti? Għamilt numru ta' snin mhux ħażin.
Flet iktar minn 13-il sena, ma dali ħadni Ġorġja, għax dak il-proġett.
Hemmhekk kien hemm ċentru
kien hemm xi kollaborazzjoni mal-grupp kien forsi wieħed mill-aqwa tnejn fid-dinja, Augusta Ġorġja u Oxford l-Ingilterra, fost l-iktar tnejn li kienu jaħdmu.
Ġifieri hemmhekk ingeġġ.
U darba minnhom id-direttur hemmhekk kien hawnhekk, kien ukoll għandi kemm bdejt nintaqabu dik li kellha tkun mara tiegħek eventwalment għalinna jekk tu tiżewġu tiġu kasta. U fifti żmien insomma naiva u tlaqna l-hemmhekk.
Iva u għettu iva.
Iva, drewċi fejt fora. Pero mbagħad hawnhekk sfortunatament il-proġett li kien imbeda, beda speċi għalhekk qed referejt għalhekk speċi sa kien is-seed sort of biex jinbeda xahar, però kellu jingħalaq spiċċa kollox. U jiena trament bad komplejt il-karriera tiegħi f'Ġorġja li hija allura titgħallem kif tikkompeti. F'ambjent ta' riċerka li huwa demanding ħafna, fejn għal kull pass trid tgħaddi minn passatur filtru wara li ieħor sistema jibsa dak ngħidula peer review. Jiġifieri għax inti tajt hawn min jaħseb li r-riċerka hemm xi stejjer antiki ta' Archimede, pereżempju, li tqum filgħodu b'xi idea brillanti għamilta u sirt famuż. Il-verità mhix hekk. il-reċerka tiħu ħafna preparazzjoni li tkun taf x'sar qabel jiġri hemm letteratura li ġiet qablek. U inti minn.
U għalhekk intom tippubblikaw ħalla. Il-riċerkaturi kollha jippubblikaw
x'ogħol. Jew publish or perish jgħid iġri ma tippubblikax.
Alli ħadd ieħor jibni
fuq li tkun. Użomm ismek hemmhekk mal-oħrajn. Wara ftit jinsewk. U inti tiddependi fuq dik il-storja ta' manuskritti pubblikati li għaddew l-istess sarbiel palmat qabel li xidha mhux sempliċi ktieb manuskript b'att ġurnal u l-għada se jkun stampat. Ma dajt jgħaddi minn proċess li jaraw esperti oħrajn anonimament ħafna drabi. Illi jiġġudika huma jekk daxxol
mhux validu
imexxix, irrid nkunu nafu ana imexxix ix-xjenza l-istudju l-qudiem. Il-bniedem din natura ifittex.
Jiġifieri dak iż-żmien li għamilt Ġorġa lilek tak formazzjoni fil mhux biss fil-laboratorju, imma anka fil-infrastruttura ta' kif isiru l-affarijiet, ta' kif tippubblika, ta' kif għandek tkun fil-livelli l-aktar għoljien.
L-iktar u l-iktar, kif tikkompeti biex iġġib il-fondi neċessari biex kont tista' tagħmel riċerka.
Issa nitkellmu fuq il-fondi wkoll. Però fl-1988 irġgħet ġejt l-Università ta' Malta. Naħseb li sibt ambjent daqs differenti minn dak li kellek Ġorġa.
Differenti ħafna mhux għalfejn nidħol f'dettalji kbar.
X'kien għadu aħna dejjem ngħidu l-riċerka f'din l-università mhilix wisq illi qabdet ritmu tajjeb u dak iż-żmien li ġejt int nimmaġina li kien għadu l-bidu.
Leħe, ma rix ngħid li ma kien hawn xi, Professur Bannister kien raġa lura u raġa beda jibni l-proġett tiegħu u jiena fil-bidu nkorporajt ruħi. Inkorporajt ruħi ma da' imma ftit kienem iktar, jina, qabel ma d-deċidejna niġux l-ura jew l-eder, kont ġejt tal-ġizmin wahdi, minn għar il-familja, u dor da' xej biex nara xaw u xbawx. Dak iż-żminijiet qed ngħid, u tħabbat il-bibien u kaf biċċa kbira minnhom ma jinfetħux.
Ħalli neħdu pawża qasira. Unisimu bieċa mużika, unbat nkomplu nitkellmu wara. Però kif nagħmel mal-mistednin tiegħi ħanajt lilek biex tagħżel bieċa mużika li jew għalbek jew tfakrek f'xi ħaġa u nisimgħuha flimkien.
Jiena għażilt la voċi del silenzju tal-famuża Mina. Għadet għanda ċerta tonalità u l-klim zbiħ għalben rrit jifimam li li kunu għajdu li li jien ma najjaċċa l-ek la voċi dis-silenzju. Però l-awturi Battisti Mogol Mina naturalment kunu famużi u jfakru naf xerta zmin ma ta' konna għedin dikbur
ta' xemnajt. Mela, ħanisimgħu lil-Mina flimkien la voċi del silenzju qed nitkellmu mal-professur Alex Felice jiena Wilfried Kennedy dan huwa l-programm Riċerkaturi.
Volevo stare un po' da sola per pensare tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nera. Mi manca sai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce e improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha I'm gonna have you. aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. E ti sento amore, ti sento nel mio cuore, hai riprendato un po' di te, tu non la manifesto mai, e non la manifesto mai, e non la manifesto mai.
L'ora fil program ricercaturi e na Wilfred Kennelly u miei fil studio and il professor Alex Felice. Prof, mela ġejt lura minn Georgia u qedtilna illi ma kienx hawn attività dak iż-żmien, però bil-mod il-mod beda jinqabad daqsxejn ta' rankatura. U naf li inti kont involut ħafna dak iż-żmien f'din ir-riċerka. Kont ukoll involut direttament inti fil-formazzjoni ta' dak li nidulu l-Malta Biobank. U maftit n-nis li barra mill-ċirku tal-Università li jafu xinu dan il-Biobank u għal xiex jintuża, u forsi tajjeb nitkellmu dwaru.
Dwar Biobank, jew Biobank nistgħu ngħidu ħafna naturalment, imma essenzjalment din hija għodda llum il-ġurnata essenzjali għal ċertu tip ta' riċerka, speċjalment fil-kamp tal-biomediċina fej tiddependi fuq kampjuni jew iktar importanti data, informazzjoni li jistgħu jaqsumu hekk dawk li jkunu llum għaddej minn xi kundizzjoni, speċjalment fil-kamp tal-martrari li kien l-iktar tal-interess tiegħi, xi mbagħad speċjalizza il-proġett ta' riċerka hawnhekk speċjalizza f'martrari tad-demm, semmejna tal-assimja mbagħad nitkellmu iktar fuq quddiem. U da li jiġri li kienet qiegħed jiġri hija kull min jagħmel dat tip ta' riċerka. Kulħadd spiċċa jkollu xi kampjuni marfugħin f'xi refrigerator mingħajr ebda tip ta' sistema, però mbagħad tiġi biex tarġa' tużhom dal-kampjuni jew tiġi biex taqsamhom ma' xi ħadd ieħor u tiġri wkoll fl-industrija farmaceutika, pereżempju, li biex jittestjaw ċerti mediċini jkollhom bżonn dat tip ta' kampjuni, ma bdejna nirrealizzaw li dik mhijiex kwalità tajba ta' materjal li tista tagħmel riċerka li tkun ħafna flus u tieħu ħafna impenn biex tieħu riżultati siguri. Allura ma l-ewnet moħrajn naturalment, mhux se nsemmi l-ħadd għax passolt hemm ħafna nies involuti. L-ewwel waqafna dak li jgħidulu xi meta bdejna norganizzaw dal-biobank żgħir ta' materjal li għandu x'aqsam l-emoglobina u t-talassimja. L-ewwel imbagħad waqafna grupp Ewropew.
Ħawwa affektiv, prof. Ejna tu spiegazzjoni, x'inhu Biobank? Mela huwa bank?
Biobank huwa faċilità, speċi laboratorju speċjalizzat fejn jistgħu jinżammu kampjuni u data taħt kundizzjonijiet li tassigura s-sigurtà,
l-ħallina
u l-identità tagħhom, taf x'inhuma, taf minn fejn ġew.
Meta fl-imkien morna fil-post.
U pala faċilità qed ngħid freezers li jsibu temperaturi ta' minus 20, minus 80 u jekk għandek ċelluli ħajjin anki iktar baxx minn da minus 120.
Dan huwa
dik hemm teknoloġija kif isir.
Bank li huma mmur minn numru kbar ta' freezers.
Eskont hemm bħalek żgħar hemm bħalek kbar, hemm bħalek enormi. L-Awstrija Graz, pereżempju, binja sħiħa ta' Biobank. Imma li xtaqt ngħidina iktar mit-teknoloġija, għax it-teknoloġija tixtara l-importanza tal-Biobank hija il-parteċipazzjoni tan-nies li jixtuqu jikkontribwixxu kampjuni tagħhom jew speċjalment id-data fuq saħħithom għal dak
it-tip. Anke l-mod kif jinżamm id-data għaliex nimmaġna li hemm protokolls.
Palma hemm teknoloġija biex inżamm il-kampjuni, hemm teknoloġija biex tinżamm u tiġi proċessa.
Protetta.
Proċessa u protetta. Id-data jiġifieri hemm proċedura ta' kif timġabar informed consent, u mezzi ta' encryption u record keeping.
Iġifiri, din hija riżorsa għal min qed jagħmel ir-riċerka, jiġifieri jekk inti qed tagħmel riċerka f'ċertu mart, inti taf li għandek kampjuni sew ta' nies ta' ċelluli ta' nies li kellhom dak il-Mart, jew għandhom, u anke ta' oħrajn li m'għandhomx.
Iviva, imma hemm il-kondizzjoni partikolari, speċjalment fil-każ ta' Mart rari, by definition għax rari ħadd m'għandu ħafna forsi jiena fil-bank. Ta' dak hemm wieħed fil-bank tal-ieħor l-Italja hemm ieħor. Allura dirinna li kien hemm bżonn daw in-networks ma' dwar l-Ewropa kollha. U aħna konna fost il-fondaturi tal-ewwel wieħed li kien jismu Eurobank by definition speċi dak huwa l-ewwel u wieħed mill-aħjar networks għall-banks tal-Mart rari. Però mbagħad iktar quddiem ukoll ma' riċerkaturi biomediċi oħrajn minn postijiet oħra, ħafna struttura legali f'parti mill-istrutturi tal-Unjoni Ewropea jgħidulhom ERICS Research Infrastructure European Research Infrastructure Consortia, ġifi dawn huma organizzazzjonijiet governattivi mħallsin kontribuzzjoni tal-gvernijiet u jservu biex jorganizzaw it-tip ta' strutta għodda madwar l-Europa.
Ġifieri għandna qed ngħidu li l-kampjuni li hawnhekk fil-Biobank Malti huma wkoll maqsuma shared
jkunu jistgħu jistgħu il-mezzin
u
li għadew around
ġifieri l-istess il-kampjuni
tal-assimja Maltija ta' tip Malti li għandna bżonn kampjuni biex nistudjawha minn postijiet oħra għandna l-faċilità li xagħat jaqsamhom. Ma sa kemm hemm il-konsent tal-persuna li kien ġenerus biżejjed għax tajjeb li ngħidu hekk ukoll li jaqsam dak li wara kollox huwa tiegħu ma' riċerkaturi oħrajn biex ikun jista' jsir progress tat-tip ta' xjenza.
U dan il-Biobank jiġifieri huwa riżorsa u infrastruttura neċessarja ħafna għal qed jagħmel ir-riċerka.
Għal dit tip ta' riċerka iva ma tistax tagħmilhom mingħajra. Pereżempju jekk tkun taf f'daqqa waħda tiskopri xi forma ta' kambjament mutazzjoni dak id-DNA li sibna qabel li tkun taf di kemm ilha teżisti fil-popolazzjoni, pereżempju x'tipi x'varjazzjonijiet hemm, trid tmur ġo bench u saret li. Naturalment dawk huma ħafna fondi biex isiru biex insammu. Riċerka kollha tkun.
Il-riċerka dejjem tiswa ħafna flus u forsi f'programmi ħor ikun nistgħu nitkellmu fuq riċerka tiegħek. Il-suġġetti tad-demm tal-assimja u anke l-Mart rari. U nitkellmu ftit ukoll fuq il-fondi jew in-nuqqas ta' fondi biex issir din ir-riċerka, però qabel ma nispiċċaw nixtieq ukoll nistaqsik mistoqsija inti ukoll membru fundatur tal-Malta Chamber of Scientists.
Malta Chamber of Scientists.
X'inhu r-rwol ta' din il-kamra ta' xjentisti?
Meta tkun f'ambjent ta' riċerkaturi bħal ma konna fl-Amerika, kważi mill-bidonet jgħidu l issa ssir membru ta' dis-soċjetà li hija grupp ta' xjenzat ta' riċerkaturi fil-kamp tiegħek. Fil-kamp tiegħek jiġifieri aħna konna l-American Society of Hematology, l-American Society of Human Genetics għax dem u ġenetika. Però kien hemm gruppi speċi ta' professjonali wkoll bħall-American Association for the Advancement of Science li hija ħaġa enormi mhux se tlu fiha. Meta mbagħad bdejna narġgħu lura ftit late 90s irrealizzajna li ma kienx hawn mezz kif dawk li qed jaħdmu f'dal-kamp ikunu jistgħu jintaqgħu jibidlu l-idejat u proġetti u inizjattivi flimkien. Allura darinna li nagħmlu din l-organizzazzjoni li tlaqqar xjenzisti, xjenzati tekniċi minn diversi setturi u minn diversi disċiplini, jiġifieri li kulħadd tinsiex forsi ftit realizzaw għadi wkoll li l-progress ma jsirx ġo kamp wieħed, mhux għax inti fiżicist. Se tagħmel l-ikbar progress ġol fiżika. Imma ħafna drabi l-progress isir fejn disċiplini jintaqgħu ma' xulxin. Għara ħna biochemist, per eżempju, jew hemm physical chemist ukoll. Tiġridi, u kuntent insomma, serviet dak l-an serviet ħafna. Kien hemm għanijiet oħrajn li konna ġurnali niflowtaw il-policy.
U bil-mod il-mod sar.
U narġgħu li ġew biex nagħlqu ċ-ċirku permezz tal-policy influwenzaw l-ammont u l-mekkaniżmu tal-fondi għar-riċerka.
U fuq dak is-suġġett.
Hemmhekk hemm problema.
U dak is-suġġett u fuq il-riċerka tiegħek personali u tat-tim tiegħek nitkellmu darba oħra għax baqa' ħafna x nistgħu ngħidu jiena u inti, però allum ikollna nifqgħu hawnhekk konna qegħdin nitkellmu mal-professur Alex Felice. Niltaqgħu magħkom darb'oħra u nkomplu nitkellmu mal-professur Alex Felice, jiena u l-Fritz Kennel li dan huwa l-programm Riċerkaturi.
Grazzi.